të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prag ka filluar forumi 2000, në të cilin po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Në pritje të vizitës së sotme të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper në Prishtinë, shtohen dilemat sa do të përfshihen në temat politike. Një javë pasi filloi regjistrimi në Maqedoni, në disa rajone të banuara me shqiptar ky proces nuk ka nisur ende. Pas vrasjes së 23 personave në Kairo të Egjiptit, gjatë natës ishte imponuar orë policore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Pragë është hapur forumi 2000, që është një tubim ndërkombëtar me afro 120 pjesëmarrës nga gjithë bota. Hapjen e tubimit të CVM, që është i 15-ti jubilar, e bën ish presidenti Çek Václav Havel dhe fituesi çmimit Nobel Joseph Stiglitz. Në forumin 2000, që përfundon të martën, po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. E pranishme është edhe kryetaria kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli. Pritet që gjatë qëndrimit në Prag, Atifete Jahjaga dhe Josefina Topalli do ta vizitojnë selin në Radios Evropa e Lirë. Raportohet se kundër pjesëmarrjes së presidentes Jahjaga në forumin 2000, mbrëm ka protestuar një numër i antarëve të një grupi çeko-serb. Gjatë natës në Kairo të Egjiptit është vendosur orë policore, pas vrasjes së 23 personave në dhunën më të ashpër prej muajit shkurt, kur u përmbys ish presidenti Hosni Mubarak. Nga dhuna u plagosën së paku 150 vet të tjerë. Dhuna ndodhi pasi të krishterët të kopt protestuan kundër një sulmi në kish, kundër muslimanëve të linjës së fortë dhe kundër forcave të sigurisë së Egjiptit. Janë gjuajtur gurë dhe bomba benzine, ndërsa veturat janë ndezur derisa dhuna ishte përhapur dhe kishte arritur deri në sheshin Tahrir. Raportohet se një makine blinduar e sigurisë ka sulmuar protestuesit. Kryeministri i Egjiptit ka bërë thirrje për qetësi. Tensionet ndërmjet të krishterëve që përbëjnë 10% të popullatës, 80 milionë të Egjiptit dhe muslimanëve janë shtuar prej kryengritjes së muajit shkurt. Kryeministri aktual Donald Tusk duket se do të bëhet person i parë në Poloni prej rënjes së komunizmit në vitin 1989, që ka shërbyer dy mandate radhazi në këtë post të lartë. Sipas parashikimeve të para, partia e tij Platforma Civile duket se ka fituar afro 40% të votave në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën dje. Partia për Ligj dhe Drejtësi e Jaroslav Kaczynskit ka fituar diçka më tepër se 30%. Rezultatet finale zyrtare nuk pritën të shpallen para 11 tetorit, por Donald Tusk tashmë ka deklaruar se ka fituar, ndërsa Kaczynski e ka pranuar disfatën. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar që liderët e vendeve të eurozonës ta pranojnë në përgjegjësinë kolektive dhe të ndërmarrin hapa vendimtar për ta parandaluar shkatrimin ekonomik. Në një intervistë për të përditshme londineze Financial Times, zoti Cameron po ashtu i ka bërë thirrje Francës dhe Gjermanisë që t'i kapërcejnë dallimet dhe ta paraqesin një plan për përfundimin e paqartësive para vitit të ri. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy, pas së takimit të mbrëmshëm, kanë deklaruar se një pako gjithpërfshirëse për shpëtimin e krizës së borxheve në eurozonë do të paraqitet deri në fund të këtij muaji. Japonia ka goditur një tërmet me intensitet 5.6 shkall. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për të plagosur ose për dëme materiale. Po ashtu, nuk ka pasur alarmë për tsunami. Mediat lokale kanë raportuar se në centralin atomik Fukushima nuk janë vërejtur dëme. Më 11 mars, ky central ishte goditur rënd nga një tërmet i fuqishëm dhe tsunami. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para vizitës së paralajmëruar për sot të dërguarit të Bashkimit Evropian për ndërmjetësimin në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Cooper, në Prishtinë shtohen dilemat nëse në to do të përfshihen apo jo temat politike. Përderisa zëvendës kryeministria Edita Tahiri ka përsëritur se nuk do të ketë bisedime politike me Serbinë, opozita shpreh dyshime se dialogu po shkon pikrisht në drejtim të politizimit dhe përfshirjes së veriut në agjendën dhe tavolinën e bisedimeve. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Takimi radhës ishte parapar për datën 14 tetor, mirë po nuk dihet nëse ai do të zhvillohet për shkak të insistimeve të palës serbe që temë diskutimi të jenë edhe pikat doganore 1 dhe 31 dhe vetë gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Shefi i delegacionit të Prishtinës në këto negociata, Edita Tahiri, thotë se qëndrimi i qeverisë së Kosovës është i qartë se për këto çështje për të cilat Serbia kërkon dialog, nuk do të bisedohet.
Ne kemi platformën e qartë për të dialog me vijat e kuqe, që nën kupton se për çështjet e rregullimit të mbrendshëm të Kosovës, për sovranitet dhe integritet territorial të shtetit tonë nuk bisedojmë asnjëherë me Serbinë. Në anën tjetër, për këtë qëndrim kemi mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të SHBA-ve që janë po ashtu pra ndërmjetësues në këtë dialog.
Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje përmes një konference për gazetar ka adresuar shumë shqetësime në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Deputeti i kësaj lëvizje, Visa Rymeri, thotë se është vetë kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili po e nxit dialogun politik me Serbinë. Kjo sipas tij bëhet për qëllime personale të mbijetesës së Thaçit në skenën politike të Kosovës.
Tash në këto negociata do të flitet për veriun e Kosovës ose do të thellohet diskutimi me Serbinë dhe pajtimi me Serbinë për rregullimin e brendshëm territorial dhe institucional të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi nuk ka kur fat trysni nga kontatorët që të takohet me kryetarin e Serbisë Boris Tadić. Vetë kryeministri po bën trysni që të takohet me Tadićin, duke e përsëritur shumë herë këtë kërkesë të tij për të takuar me Tadićin, ajo po shndron kërkesën në lutje.
Hyrja e qeverisë së Kosovës në bisedimet me Serbinë ishte bërë pa miratimin e opozitës, e cila nuk e pati votuar rezolutën në kuvend me cilën qeveria autorizoi të fillonte negociatat për çështje teknike me shtetin fqin. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se këto bisedime kanë qenë politike nga fillimi dhe se tani vetëm po dëshirohet që ky dialog të ngarkohet edhe me një temë ekskluzive politike siç është veri i Kosovës.
A zona ka shtere nëse tash thuhet se do të ketë bisedime politike, për pas asaj që nuk po thuhet në vërtetë sa ato kanë qenë që në fillim. Për LDK-n aktualisht nuk duhet këtë kurfar bisedimesh, sepse nuk keme kënd me bisedu në kuptimin asaj se Serbia ka po të njëtin qëndrim që e ka pas.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi rubrikës son pasyra e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet edhe në gazeta ka shkrime për bisedimet Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme e koaditore duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradi do të pushoj pas i lehtësues i Bashkimit Evropian Robert Cooper nuk ka rritur ta bindë Borislav Stefanovicin që të takohet me Edita Tahirin në Bruxelles më 18 tetor për të biseduar për energjetikën, telekomin dhe përfaqësimin ndërkombëtar të Kosovës. Duke vënë pas se zoti Cooper do t'i bashkohet sot ekipit të tij, i cili gjatë fundjavës ka qëndruar në Prishtinë, ku do t'ia shpjegojë qeverisë së Kosovës qëndrimet e Beogradit dhe një herë do të marrë qëndrimet e Prishtinës zyrtare. Burime diplomatike në Bruxelles i kanë thënë të përditshme koaditore se ngërçin në dialogun teknik nuk do të ikalohet dhe se në këtë mënyrë procesi takimeve të përbashkëta me Edita Tahirin dhe Borislav Stefanovicin e Robert Cooperit do të pushojë. Sipas njëjtave burime, palëve do t'u lihet mundësia që kur t'jenë të gatshme të refillojnë procesin, por siç ka mësuar gazeta, ka pak gjasa që bisedimet të ndodhin në të njëjtin format. Ndryshe, e përditshmja koaditore citon diplomat perëndimor të kanë thënë se pas zgjedhjeve në Serbi, ata presin që mes Kosovës dhe Serbisë të nisë dialogu i vërtetë. Fatmir.
Në gazeta ka dhe shkrime për përplasjet të ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës. Çka shkruajnë gazetat të sot për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se këto dy subjekte parlamentare kanë shpërsuar luftën duke sulmuar njëri tjetrin në vim, si e përditshme e zëri thekson se përveç akuzave të ndërsjella, e cila parti është më kombëtare, e cila është më shitur, cila parti ka dinjitet e cila nuk ka, së fundi kanë filluar edhe përpjekjet për trafikim deputetësh brenda kuvendit të Kosovës. Siç ka mësuar gazeta nga burime sa brenda vetëvendosjes, shumë të majë me parash, por edhe privilegje u janë ofruar aktivistëve dhe deputetëve të këtij subjekti opozitar nga strukturat e partisë së kryeministit Hashim Thaçi, me qëllim që ta braktisin grupin parlamentar të vetëvendosjes dhe ta forcojnë të PDK-s. Deputeti vetëvendosjes Afrim Hoti ka thënë të përditshme zëri se në këtë drejtim përmes telefonave dhe SMS-ve është bërë përpjekje edhe nga vetë pushtetarët që të shantazhohen deputetit e vetëvendosjes. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshme Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë opsionet e mundshme të kandidatëve për president të ardhshëm të Kosovës. Si pas gazetës Lidhja Demokratike e Kosovës, do të garoj me Sabri Hamiti në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale, sepse, si shtekson gazeta, Hamiti gëzon për kraje partijake. Gazeta po ashtu ka vënë pasë ndryshe që ndron puna me Veton Surojën, i cili, si pas zyrtarve të LDK-s, ish kreu i Oras, s'ka asnjë shans të jetë kandidati LDK-s për president të Republikës. Por, si që kam suar Gazeta Ekspres, se në të njëtën kohë një betejë të madhe për të qenë kandidati LDK-s për president të vendit, po zhvillon edhe ish presidenti Fatmir Sejdiu, i cili për këtë çështje aktualisht po punon me degë dhe antar të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shkruan Vështjera e Përditshmja Ekspres.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një javë prej se filloi regjistrimi i popullsisë në Maqedoni, në disa zona të banuara me shqiptar, ky proces ende nuk ka nisur. Sipas antarëve shqiptar të Komisionit Shtetror për Regjistrim, probleme ka me interpretimin e gabuar të ligjit dhe probleme të tjera teknike. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Procesi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni ka hyrë në ditën e 8, por në shumë zona të banuara me popullate përzier etnike, e në veçantë në rajonin e Tetovës dhe të manastirit, ky proces ende nuk ka nisur për shkak të mungesës së regjistruesve dhe sipas zyrtareve komunale thuajse janë gjasat minimale që do të nisë apo të përfundojnë në afatin e parapar më 15 tetor. Sipas tyre kryesisht të mungojnë regjistruesit maqedonas që po mundësojnë ata shqiptar që të nisin me procesin. Situatën e këtyre konfirmon për Evropën e Lirë dhe nënkryetari i Komisionit Shtetëror për Regjistrim Bujar Osmani. Rastet e tilla dhe ato të ngjecjes së procesit në zonat më të thella malore, sipas Osmanit, janë argumente të mjaftueshme për parashtrimin e kërkesës për zgjatjen e afatit të regjistrimit.
Po janë vetëm edhe argumente plus për të kërkuar eventualisht prolongimin e afatit, që të krijohet një komoditet kohor që mos të kërcnohet cilësia e regjistrimit. Për këtë arsye, ne do t'i vlerësojmë gjitha këto argumente dhe pastaj do të kërkojmë nga qeveria eventualisht prolongimin.
U shpreh Osmani duke i bërë thirrje regjistruesve që të respektojnë ligjin, pasi përveç problemeve teknike zyrtarët shqiptar të KSHR-s përmendin edhe rastet e interpretimeve të gabuara të ligjit për regjistrim, kryesisht nga regjistruesit maqedonas, të cilët refuzojnë të regjistrojnë mërgjimtarët të cilët të plotësojnë kushtet për regjistrim.
Unë nuk do doja të spekuloj për tendenca eventuale për këto keq interpretime. Unë do doja të porosis të gjithë regjistruesit që të kapen për ligji, dispozitat ligjore janë të qarta, nemi 6 alinea 3 përcakton se regjistrohen edhe qytetarët të cilët për momentin janë të angazhuar me punë jashtë Maqedonisë, por jo më shumë se 12 muaj në kontinuitet.
Ndërko dilema rreth mbarvajtjes së procesit regjistrues kanë shprehur partitë opozitare. Partia Demokratike Shqiptare përmes një komunikate për shtyp pas mbledhjes organeve më të larta partijake ka denoncuar një sër parregullsish gjatë procesit regjistrimit.
Procesi i regjistrimit dhe regjistrimi i popullsisë në Republikën e Maqedonisë në formë dhe përmbajtje është një proces manipulativ dhe nuk do të jetë në të mirën as të shqiptarëve as të tjerëve në Maqedoni. Jemi shumë afër që pas grumbullimit të këtyre informatave që të dalim me qëndrim të prerë se rezultatet e këtij regjistrimi do të jenë të papranueshme për Partinë Demokratike Shqiptare,
deklaroi sekretari i përgjithshëm i PDS-s Metin Izeti, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Pragë ka filluar forumi 2000, në të cilin po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Në pritje të vizitës së sotme të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper në Prishtinë, shtohen dilemat se a do të përfshihen në temat politike. Një javë pasi filloi regjistrimi në Maqedoni, në disa rajone të banuara me shqiptar, ky proces nuk ka nisur ende. Pas vrasjes së 23 personave në Kairo të Egjiptit gjatë natës, ishte imponuar orë policore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Irambusek. Ju urojmë çaste të mira.